Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimde men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'da, hususan da Aşgabatda ve Daşod velayetinde doların qara bazardaki narxı yeni yuqorlanıp, özünün rekord derecesine yetti. 1 iyunda Aşgabatın ve Daşodun bazarlarında 1 Amerikan doları 27 manada barabar oldu. Bazarlarda kesiyetli bir narx yok. Sövdegarların yanına barıp doların bahasını sorasan, olar özlerçe narx kesiyerler. Bahalar her saatte yuqorlanyar deyip, hopsuzluk yağdaylar sebeple adının efirde ağdalmadlığını soran Aşgabatlı habarçımız aytti. Adatlan Daşod velayetindeki çeşmesi hem regionun bazarlarında doların her saatte dünyalı kımmatlayandığını tekrarlap, onun nırhının bundan hem yukarılanacak dağbarıda kımışmışların adamları dolar satın alıp koymağı iteriyendiğini belliyer. İn adamlar dolar alıp koymağına sinirşarlar sebebi dolar yakında 60 manat bolcakmış diyen gurrunlar bar deyip, adının efirde ağdalmadlığını soran çeşmemiz gurrun berdi. Bellep geçsek 30. mayda Adatlık Radyosu'nun Aşgabatta kabarçıları hem alcı tarafından daşarı yurt valutasını 25 manattan satın almağa isleyen bardığını. Ama dolar sövdelerlerinin doların yeni kımmatlamağına karışıp köplenç satmaktan saklanyandığını haber veriptiler. Türkmenistan'ın Merkez Bankı 2016 yılın başında doların nalt görünüşlü çalışığını dolu yatırandan son yurtta daşarı yurt valutasının nalt sövdası kadağın edildi. Türkmenistan'ın Merkez Bankı olsa doların resmi kursunu 3,5 manat möçöründe saklap geliyer. Yurdun bankları ilatın belli bir möçöründe Çördeki Türkmen manadını nakt değer görünüşte daşarı yurt valutasını öğürmeye mümkünçülük dörüse de bu pul seri iştesini naktlaştırmak hem de olurdu nakt değer hesaplaşıklar arkalı peydalanmak düzgünleri dolu dünyalı çeklendirildi. Hazır kvaltta doların resmi bulmadık çalışık kursunun 27 manada yetmeği bilen yaşayıcılar şolsandı daşarı yurtlardan harit import ediyen sövdelerler doları resmi kurstan tas 8 ise gımmada satın almalı oluyarlar. Doların qara bazardaki narxı barha yukarılanyan mahal Türkmenistan'da öndürülen ve daşarı yurtlardan getirilen haritların hem gününün kımmatlayandığını, onların kâvir görünüşlerinde gıççılığın emele gelendiğini görse oluyor. Sonki keptenin devamında daşarı yurtlardan getirilen gök bakça önümleri, çağlar için niyetlenen haritları, tavuk etleri, dermanlar, çay önümleri ve meske yağları değişillikte ağzından 2-3 ese kımmatladı. Bunun ulen bir vakti bu haritları dükkan tekçelerinde tapmak hem kıyınlaştı. Bundan başka yurdun devlete değişli dükkanlarında ardan bahadan satılayan önümler hem ilata dine çekli möçörde yani bir günde her adama 1 kilogram un, 1 kilogram şeker ve 1 uta ahal yağı satılıyor. Dükkanları getirilen bu haritların möçörünün hem çekli de sebeple bu yerde uzun nöğütleri emele getiren adamların hususan da ayarların arasında yakalaşıkların hem bolyandığını görse oluyor. Türkmen meclisinde yurdun bedev adı bilen ösüşlerin tezi belentliklerine tarıp ınımlı önü baryandığı tekrarlanıyor. Türkmenistan'ın siyasi durumu Durmuşuna yakından sinediyen halkara ve yerli sinçilerin ençemesi olsa, hazırki vakitte yurdun öz kararsızlığına iyi olanı veri, en ağır iktisadi krizisi baştan geçirendiğini aydiyarları.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy uygulama arkalı hopsuz yağdayda girip bilirsiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hopsuz yağdayda izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimde men Sehra devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow yurdun körpelerini 1-nji iýunda bellenilen çağlary gorumanyň halkara güni bilen gutlap, olaryň rahat, sagdyn, şadyan durmuşda ýaşamagyna, hemme taraplaryň we sadlaşykly ösmegine gönükdirilen milli maksatnamalaryň hemde giň gerimli toplumlaryň özgertmeleriň üstünlükli durmuşa geçirilýändigini aýtdy. Şol bir wagtyň özüne Azatlyk radiosu bilen habarlaşan yerli synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi yurdun owa yerlerindäki çağlara ýeterlik derejede üns berilmeýändigine, olaryň tomusky din jalşylarynda işlemäge mejbur bolýandygyny habar berýärler. Berdimuhammedowyň 1-nji iýunda Türkmen döwlet habarlar gullugynyň web saýtyna çap edilen gutlaw hatynda çağlaryň saglygyny, hukugyny gorumak, olara ahlak, demokratik ýörelgeler esasynda bilim terbiýe bermek, denanlaryň hemde çağlaryň behwitlerini we hukuklaryny gorumak ugrunda Birleşen Milletler Guramasynyň çağlar gaznasy bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýäris diýilýär. Şeýlede Türkmenistanda orta mekteplerin tamamlanmağı ve bu halkara günü bilen utoşdurulup, Türkmen lideri Köpet Dağ'ın sergin jülgelerinde, Gökdere'de, avada milli siyahatçılık dolonda, yurdun velayetlerinden ki dürüvap çağılır sağıldış merkezlerinde, Tomuzkı din çalış mevsimine bağdalığı berliyendiğini hem sözünün üstüne koştu. Adatlık radyosu ile sökötte şolayan Türkmen sanların ençemesinin tasdiklamağına göre, çağılırın yokurda gürün edilen çağılır sağıldış merkezlerinde din çalma için yürüytü yollanma talep ediliyar. Bu yollanmalar olsa dünya devlet idare kerhanasında işleyen işyerlerin çağılarına berilýär. Gökdere'deki avazadaki din çalış merkezleri dünya devletin vezipeli ve bay gatlığının çağılarına değişli. Kerenle çıdayhanların çağılarına tədi kurulan din çalış ya da sağaldış merkezlerinde dinç almağa ruhsat berilmeyär. Yani kerenleçilerin çağılarına yollanma berilmeyär. Şeylerikte çağıların hukukları depeleniyär deyip, hopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde ağdalmadlığını soran Daşoğlu Çeşmemiz aytdı. O ýaşaýjylaryň we çağalaryň onlar çözülen söhbetdeş bolan çeşmämiziň tasdiklamagyna görä, Daşoz welaýatynyň etrapdyr oglarynda işsizligiň giňden ýaýrandygy we maşala sebebine girýän girdejiniň petligi sebäpli o ýerlerinde ýaşaýan çağalaryň aglabasy tomuzky din jalyş mewsuminde dürli işlerde işlemäge mejbur bolýarlar. Maşaladaky ýeter ýetmezçilik sebäpli çağalaryň köpüsi en atalar bilen ekin meýdanlarynda işleýärler. Olaryň käbiri bağdarlarda araba sürüp ýa-da bağlyk tutup maşalasyna ykdysady taýdan goşant etmäge mejbur bolýar. Käbir çağlar adamlaryň mal ýataklaryny arasalaýarlar. İş tapmadyk çağlaryň käbiri bolsa ogurluk ýa-da beýleki jinayetleri hem baş goşýarlar diýip çeşmämiz aýdýar. Mundanam başga söhbetdeşimiz çağlaryň gazanç etmek üçin işleýän döwründe olaryň betbagçylyga uçrap helak bolmagy ýaly wakalaryň hem her ýyl diýenýäli gaýtalanýandygyny aýdyp sözüni şeýle dowam etdirýär. Geçen ýyl Daşowdyň Şabat kanalynyň we ondan bölünýän ýaplaryň käbirinde suwuň joşmagy netijesinde bu ýere balyk tutmaga baran mekdep okuwçylarynyň ençemesi gark boldy. Şonda bir çağanyň jesedini asla tapmadylar. Edil şuňa meňde hadiseler ýylyň ýylyna gaýtalanýar. Şeýlede geçen ýyl Daşowdyň bazarynda araba sürýän 9-njy klass okuwçysy arabaly köçeden geçip barýan mahaly onu maşyny kakyp öldürdi diýip çeşmämiz sözüni jemledi. Türkmenistanyň resmi mediasynda ýurtda çağalaryň bagtyar durmuşda ýaşaýandygy we olaryň tomuzky din jalyş mewsiminde öz wagtyny boş geçirmedileri üçin ähli şertleriň döredilýändigi aýdylsa-da, ýokarda gürün edilýän ýagdaýlar barada mesele gozulmaýar. Türkmenistan öz garaşsyzlygyna eýe bolansoň çağalaryň ýaşaýyşyny, goraglygyny we ösüşini üpçün etmek boýunça bütün dünýä jarnamasyna, Birleşen Milletler Guramasynyň çağanyň hukuklary hakyndaky konwensiýasyna, çağalaryň halkara derejede ogurlanmagynyň raýat jihetleri boýunça Gaga konwensiýasyna goşuldy. Resmi Aşgabat bu wagtda öz üstüne alan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge ören jogapkärçilikle çemeleşýändigini tasdiklaýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15250 ýygylyklarynda efire çykar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňkü tertibinde dinläp bolar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmen häkimetleri tigir günniň öň ýanynda ýylatdan pul toplaýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatyna görä, Türkmenistanyň döwlet sport komiteti Aşgabat şäheriniň sport komitetiniň üstü bilen dilden görkezme ýaýradyp, 3-nji ýuny bellenen tigirli ýörüşiň öňünden sport mekdepleriniň müdirlerine tigir sport geýimleri, baýdajyklar we tigir nasoslary üçin pul toplamagy tapşyrypdyr. Türkmenistanyň prezidentiniň aprel aýynyň ortasynda ýylan eden kararyna görä, mundan beýle 3-nji ýunda ýurtda tigir güni bellenýär. Bu ýagdaýda tigirleriň sport giýimleriniň we beýleki ýasaplaryň bahasy hem ýokurlanýar. Häzirki wagtda tigir 700 we 900 manat aralygynda durýar. Giýimler 150 we 200 manat aralygynda. Puly trenerlerden toplaýarlar. Talap edilýän tigirleriň sany 5 we 9 aralygynda. Hususan da futbol mekdebinden 9 sany tigir, küşt mekdebinden 5 tigir talap edilýär. Her mekdepden 15 we 20 sany sport giýimini talap edýärler. Şeýlik giýimleri her ýyl täzeden satyn alýarlar. Sebäbi köňesi dabaralar üçin ýaramaýar. Ortaça hasapdan her trener 500 manattan tarşarmalı. Mundan daşary her trenerden nasos üçin hem 30 manattan toplaýarlar dip Azatlyk Aşgabatdaky habarçy taýdar. Azatlyk radiosy pul toplamak boýunça habar berilen bu karar barada Türkmenistanyň sport resmiýetlerinden maglumat alyp bilmedi. Köpçülükleri tigirli ýörüşler soňky ýyllarda Türkmenistanyň paýtagtynda däbe öwrüldi. Häkimetleriň guramaçylygynda we okuwçylaryň döwlet işgärleriniň müňler çetiriň gatnaşdyrylmagynda geçirilýän şeýle sport çäreleriniň köplenç ýurdun prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem gatnaşýar. Adatça tigirler we giýimler gatnaşyjylaryň öz hasabyna ýa-da olary ugradýan edaranyň hasabyna üçin edilýär. Şol birokda da tigirli ýörüşleriň gatnaşyjylary tigirleri we beýleki zerurlyklary öz başdyk satyn almaga ruhsat berilmeýändigini, olaryň satyn alynmagynyň pul tapşyrylyp aracylaryň üstü bilen guramalaşdyrylýandygyny hem onuň köplenç hat gymmada düşýändigini aýdýarlar. Bazarda kiçi nasoslar 20 manada, ululary 30 manada durýar. Şonça köp nasosyň näme gerekdigi düşnüksiz. Trenerler her bir ýokarda durýanyň ýerde jalçak bolýanlygyny çakýarlar. Tigirler ýedigdirli satyn alýar. Olaryň bir bölegi sport komitetlerinde galýar, beýlekleri sanyndan çykýar. Sebäbi ol ýyllarda ýokary bahadan pes hilli tigirler satyn alynypdy we olar diňe bir gezek üçindi. Şeýle biznes edildi diýip Azatlygyň habarçysy bellýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky çeşmeleri sport mekteplerinde pulyň toplanmagynyň işgärleriniň arasynda nägilelik döredenligini habar berdiler. Sport gämisindäki gozgalany gandbol we basketbol mekteplerinin ayal trenerleri döretti dip adatlygyň çeşmesi belliýär we şeýle dowam etdirýär. Olar 1200 we 1300 manat möçberindäki aýlyklarynyň 500 manat puly tölemekden ýüz öwürip döwlet sport komitetine kollektivliň hat ýazdylar. Olaryň köpüsi öz çağalaryny ýeke terbiýeleýän eneler. Üstesine munyň öňü sirasynda olardan mezuriýet bilen gazet jurnallar üçin hem 100 manat toplap aldylar dip adatlygyň habarçy taýdy. Onuň söýlerine görä häkimetler protest bildirenleriň arzasyny ýyrtypdyr. Şeýlelikde pul taşyrmak meselesi açyklygyna galypdyr. Soňky ýyllarda Türkmenistanda döwlet tarapyndan guramalaşdyrylýan çäreler şol sanda sport çäreleri üçin ýylatdan pul toplamaklyk däbi öwrüldi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow köplenç ýurtda geçirilýän köpçülükli sport çäreleriniň inisiatory bolup çykyş edýär. Şeýlede döwlet başdaşyny ýasagdan durmuşy propaganda edýär we köpçülük öňünde dürli sport görnüşlerinde ýygy-ýygydan çykyş edýär. Döwlet telewizionasy Berdimuhammedowyň tigirli atly awtologly ýarışlarda birinji bolýanlygyny we beýleki sport görnüşlerinde de üstünlükli çykyş edýänligini habar berip durýar.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu geplesiklerini devam ettiriyarız. Efirde siz bilen men Sultan Açylova. Ahal vilayetinin Gakbuda yetiravinin gozalki kaleniniske. Sonka adı bağa va doğusu doğruluğuna yumruldi. 160'dan qoğraq caylar yumrulan hocalıkların yasayıcılarına ene o şehirçenin kolayında kurulan caylardan berlendi aydılyar. Yasayıcıların adatlık radyosuna gurrun vermeklerine göre heniz oku yılının tamamlanmandığına hemzer etmezden bağa va şehirçesinde bağır olan 20. orta mektep hem yumrulup onda isleyen mugallimle 2 aylık zahme taklir tölenip onların önlerinin iş gözlemeldi aydılıptır. Mektep oku larını sonqı jan çäresini geçirmekligä hem goýmadylar. Mektebi gutaryan okuwçylaryny de gutardyş egzamenlerini hem äne şäherçeniň 16-njy orta mektebinde taşyrmaly edildiler. Şeýle gysgaly ýumrulşyklar ederýäli. Näme boldy han dep ýaşajylar öz nägilerliklerini bildirýärler. Bagawatly ýaşajylara ýumrulan jaýlaryna derek ýaşajy jaýlary berilen bolsa da, maňy şowatnyň ýaşajylaryna näreden jaý berilecek diýip aýdylman. Olaryň jaýlaryny ýumurup başlamaklaryň talap edilýändigini ýaşajylar aýdýarlar. Ala dagalyn manysly ýaşajylar Akbuda yetirap, ahal vilaya tähkimliklerine üyüşüp barıp, özlerine nereden jay berilecekdigi bilen kızıklanan vaqtlary, ahal vilaya tähkimi olaryň düşündirmäň gerekine, arzy şikayet ýüze çykaýsa, her ýeňide bir ýerden çykararyn diýip haýwat atypdyr. Yasayçılar bu mesele bilen ministerler kabinetine baralarında o yerde hem manuslu yasayçıların nereden cahibin öpçün edilecek de var da anıklat aydılmandır. Kavri mısmıslara göre manuslu yasayçılara Göktepe'de kurulayan cahilerden verilmenin ihtimallığı var. Öldüğü doğusunu Göktepe çalışa felmeyen yasayçıların arasında neyilelerin bardığını teretmeden ilat köpçülüğü köçede kalmaklarından hem cüdahı vaterilerin yandıklarına ait değerler. İlatı seyle tererden bunu talip yasağı oturun cahilerinin yumrulmağına neyemedir Zorluk bardığını düşünmeyendiklerini yasayıcılardan istemek boğuluyor. Hiçbir yurtta öz halkına seyle gülüm edilen değildir. Emeldarların gözleri dünge yumuruşukta. İlatın hocalığının dargap, gün güzerarlarının kıyılaşlandığı hem yol vasıları kılıklandırmıyor. Onlara gerekçe yasayış meydançası hem verilmiyor. Din meleklerde yasağı oturan 3-4 maskalanı, 3-4 otolu buraya dükkalar da yumurlanca aylarına da direk çay verildi diyerler. Her maskalada 2-3 çağı olan hocalıklara brotoğdan yetiyer ve onlar çıkkıntı dağda da yaşamağa mecbur olerler. Ama ardı halini yetirecek erin yok deyip yasayıcılar da erenerler. Sol bir vaatta da yumurlanca ayların kuruluşuk materyallerini hem ucuyupta da hatatmalı boğulandıklarını yasayıcılara ait diyerler. Giden bir planca ayın kuruluşuk materyallerini 5-6 bin manattan yukarı hatatıp olmayandığını Cahiler ümürleyen yasayıcılardan eşitmek boğuluyor. Köp patlı cahilere tıkkarlar. Kuruluşuk materyallerini alıp gidecek yerin yok. Uzağırak oğulurda yaşayan tanış bilgilerine muhtuna veremeden oğul yasayıcılarında bir uğurluk var olsa da kuruluşuk materyallerini satın almaya ilatta pul yok deyip öz ümürlen cahilerinin kuruluşuk materyallerini değdik vakatına satmaya mecbur olandıklarını yasayıcılardan eşitmek boğuluyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Eferde maksat Atayif filen xabarlar gündelügü. Levapta häkimiýetler adyna klassikide goýulan laýyka garşy göreşýär. Türkmen häkimiýetleri Levap welaýatyny azatlygyň gepleşiklerini onuň web saýtyny we sosial media hasaplaryny ýazyrlaýan adamlary ýazyrlaýar. Gizlilik şertlerini azatlyk bilen gatnaşyk saklaýan welaýatda habarçymyz agzalýan ýagdaýlar sebäpli soragy çekilen bir türkmen azatly bilen gurrundaş boldy. Onun 1-nji iýunyny ýetiren habaryna görä häkimiýetler döwlet monopoliýasyna alternatif maglumatlara teşne raýatlary hatda türme haýwatyny da atýarlar. Gelip gowuşýan habarlardan çen tutulsa häkimiýetler ýurtda ykdysady krizisiň hökm sürýän wagty halkyň duçar bolýan gündelik lawryny jemgyýetçiligi ýetirip adamlara ykdysady, syýasy we sosial taýdan özlerine zerur bolan habarlardyr täzelikler bilen üpjün edýän azatlygyň maglumatlaryna Gıdıklanma bildiriyen rayetlere hoop avandıryan emeňdeýär. Öňüň meni Türkmenabadyň häkimligine çağıryp soragy çekdiler. Sebäbi men adyna klassnikide Azatlyk radiosyny tomoşa edýärdim. Olar maňa türme basyr syýyp haýwat atdylar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli öz familiýasynyň eferde Huda Kulov diýip tutulmagyny soran Türkmenabatly ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Olurdu menin azatlygyň sahypasyna paýlaşylan maglumatlary we fotosuratlary goýan laýyklarymyň, ýagny halan materiallarymyň sanawy bar ekenini Huda Kulov sözüniň üstüne ýetirdi. Häkimiýetleriň raýatlaryň internetdäki işçiligine hatda olaryň laýyka ýagny haladym düwmesine basýanlara garşy göreşe girişenligi barada peýda bolýan habarlar Türkmenistanyň raýatlaryň maglumat almak hukuklarynyň çäklendirilmeýändigi dogrusyna Türkmen resmiýetleriniň öňe süren argumentlerine gawat gelmeýär. BMG'nin Adam Hukukları Gengeşinin 7. mayda Jenevada Türkmenistan'ın Adam Hukuklarına sıyını boyunca geçiren Novot'taki dinlenşigini Türkmen resmileri yurtta internetin doğru erkinliğini, ondan milyonlarca adamın azad peydalanyanlığını, radikal ekstremizmi ündeyen saytlardan özgü mağlumat çeşmelerinin asla petiklenmeyenliğini öne sürdü. Azadlık öz web saytının çelgilerine sayfon ulanmak arkalı giriyenlerin tordak hareketlerinin hukukluluğunun üpçün edilenliğini atladiyar. Bu program Man ulanı web sahipaları ve sosyal hasapları giriyenleri yürüyte urlukların anıklamak mümkünçülükleri çeklidir. Sayfon koşuntusundan peydalanma üçün onu kompüteri ya da telefonu kurnamalı. Bu koşuntuyunu ulanmağın usulları var arada malumat veren videonun azatlığın saytından tapmak mümkün. Täze teknologiýalar boýunça halkary hünärmenler sayfon goşundusynyň petikli saýatlara girmek mümkinçiligini döredýänligini taýýarlar. Türkmenistanly bir ýaş tilsimat höwüsçüňi sayfon ulanyp petikli saýatlara giren soň bu barada özüň dilýär aýmasaň onu anyklamak kynlaýar. Levaply häkimiýetleriň sosial torlardaky laýyklara garşy göreşiniň netijelerini çaklamak häzirlikçe mümkin bolmasa da, synçylaryň aýtmagyna görä Türkmenistanda resmiýetler syýasy durnukluluğun, halkyň mezemet agzybirliginiň jewizliginiň we onuň asuda döredijilikli zähmetiniň üpjün edilmelidigini aýdyp, dürli pikirliligi we tanqidi çemeleşmelere garşy göreşi wagtaly-wagtaly güýçlendirýär. Onlarca Türkmenistanlıyının Azatlık Radyosu'nun havarçılarına gurrun vermeklerine göre, yurtta iktisadi krizis çunluşup yiteldigiçe hakimiyetler krizis bilen görüşmeğin derevine, krizis baradaki mağlumatların yayramana karşı has ercel görüşü yerler. Azatlık Radyosu'nu Facebook, YouTube, Twitter adına klasnik ve Fkontakte sosyal ulgomlarına izarlamak şeyle de onun bilen telefon belgileri, elektron sargıları ve Telegram koşundusu arkal haberlaşmak mümkündür.
Azatlık Radyosu'nun azathabar.com Söyledi Türkmenistan'da pitikli beylik saytlara hiç gibi böktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tazeleniyor. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men ýogşan Anna Gurban. Türkmenistanyň umumy bilim mekdeplerinin gutardyş klasy okuwçylary şu gün 1-nji ýunyna ýer sagat 9-da klaslara girip resmi ýagdaýda şu gün ýerden ýlan edilen temalar boýunça düzme ýazdylar. Emma Azatlygyň Aşgabatdaky çeşmeleri Bilim Ministrligi tarapyndan kesgitlenen we düzmäniň ýazyljak gün telewizion ýarkaly ýlan edilen temalaryň biriniň maglumlara öňünden ma'lum bolanyny habar berýärler. Ozal düzmelerin temalar gaziyette çap edildi, onların sahini yüzden geçer. Şun yerden yerli vakit duran saat 8:45'te olsa yazılmalı düzmelerin temalar televizyonda da ilan edildi. Onların başını Beyik Küpök Yol, Doğutluk Yol diyen tema çeker deyip adının aydınmalılığını soran Mağar Fişkar Azatlık gülen telefon uğruğuna etti. Resmi habara göre düzme üçin berilýän ikinci tema magtymulynyň döreceliginde garaşsyzlyk we parahatçylyk diýilip atlandyrylsa, üçinji tema Gurbanuly Berdimuhammedow döwlet guşy romanyny gahrymançylygyň beýanyny diýilip atlandyrylýar. Bu okuwçylara berilýän üç temanyň ikisiniň döwlet başçylygynyň adyndan çap edilen kitaplar bilen bagly bolup çykanlygyny görkezýär. Berdimuhammedow döwlet guşy romanyny mundan öňki ýyllarda hem düzme teması bolupdy we Azatlyk bilen gurulunda şolan maglumlar bu temadan ýazylan düzmeleriň mekteplerde üýüşüp ýatanlygyny, üstesinde okuwçylara prezidentin kitabı hakynda öwgül syn çap edilen gaýetlerden peýdalanmagy hem ruhsat berilýändigini, bu ýagdaýlaryň düzmede galplyga giň ýol açýanlygyny berýärler. Mundan başga maglumlaryň käbir öýlerinin hem sol galplyga gün gatnaşmagy mezur bolýanlygyny sebäbi baha goýar ýaly düzme ýazyp bilýän okuwçynyň azlygyna aýdýar. Mekteplerde okuw adatça 20-nji maýda tamamlanýar. Emma biri düzme sebäpli diňe 6-njy, 7-nji ýundan başlap rahmet ruhsatyna goý berýärler. Sebäbi biz düzmeleri barlap, täzeden düzme şekline getirmeli we soňra okuwçylary mektebe tapkyr-tapkyr çağıryp, 2 günüň dowamyny öz taýýarlanan düzmelerimizi täzeden göçürdip ýazdyrmalyp, Aşgabatdaky mekdepleriň biriniň bayram oglumy adatlygy gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä bu okuwçylara hakykatda özleriniň alyp bilmejek ýokary bahalaryny goýmak üçin edilýär we ýylyň-ýylyna gaýtalanýan ýagdaý. Ýöne bil, öňki ýyllardakydan tapawutlukda bir-birinden habarsyz bir näçe mollumyň tasdiklamagyna görä düzme galyplygyny ýene bir adym öňädildi. Ýagny okuwçylar düzme ýazmaly güni tas bir hepde öňünden mollumlaryň kömegi bilen ýazylan taýyn düzme bilen gelýärler. Aşgabatlı okuwçylar geçen heptäniň aýagynda şu heptäniň başynda Berdimuhammedow Türkmenistan Beýik Küpök Ýolunyň ýüregi diýen kitap esasynda maglumlaryň kömegi bilen 1-nji ýunyna ýlan ediljek temalaryň birinden öňünden düzme ýazdylar. Ölüm ol düzme mekteplerin möhürleri basılan kağıda yazılanıp adının aydılmalılığını soran Mağar Fişkar Azatlığın Aşgabatda kavarsısını 31. mayda etti. Yerli sinçiler Türkmenistan'ı mekteplerde verilen bilimin derecesinin yıl-yıldan pete kaçıyanlığını ve bu meselede mağlumların göz yumayan kalplikleri bilen bir hatarda bilimin ideolojiyalaştırılmağının hem küçük bir rol oynamayanlığına ediyorlar. Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýewiň pikirine görä mekteplerde düzme beýanname ýazdyrmak aslynda okuwçylaryň öz başdak pikirlenmek ukybyny artdyrmak üçin ulanýar we egerde özi ýazsa okuwçy düzmesinde öz düşünjesini, durmuşa bolan garaýşyny beýan etmek mümkinçiligini alýar. Emma häzir türkmen mekteplerinde bolup geçýän zatlar adamlar öz başdak pikirlenmekden hem durmuş hakda öz başdak netije gelmekden hem mahrum etmek bolýar diýip ýazy Bugaýew mekteplerde ýazylan düzmeniň töwereginde näk gurrunlar barada pikir soralanyny aýtdy.
Qadirli dinleyijiler, sunuw bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alyň.